Hola. Bons días a todas e todos. Sabedes por lo que estamos aquí hoxe, ¿verdad? Contra a violencia de género, ¿vale? As mulleres vítimas de malos tratos, sobre todo polos homes que non acaban de entender que todos, homes e mulleres, somos iguais e temos os mesmos dereitos. Este ano vai a ser o noso alcalde Severino o que lexa o manifiesto que nos, de alguna forma pretendemos mostrar a nosa solidaridade con todas as mulleres do mundo que de un xeito ou de outro sofren actitudes contra elas que non son adecuadas, que non son normais, e a máis normalmente de homes que polo feito de sentirse homes, de decir dun xénero distinto, pensan que son superiores ás mulleres. Paso a palabra a Severino, alcalde do Monte Concello de Monforte de Lemos.
Bos días a todas e a todos. Antes de pasar a ler o manifesto que hoxe me encomendaron desde a Concellería de Igualdade, quero decir e agradecerlle esta petición e a posibilidade de que hoxe como home, simplemente como home, poda ler este manifesto en recoñecemento e criticando sempre a violencia de xénero. Bos días a todas e a todos. Unha vez máis, agradecer a vosa presenza neste día 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia Machista. Sabemos que as vosas intencións son nobres, son de solidaridade con todas as vítimas da violencia de xénero e de rexeitamento e indignación cara aos que exercen esa violencia. Non obstante, oxalá nos reuníramos por outras cuestións e non por ter que lembrar un ano máis que aínda se exerce violencia contra as mulleres, polo feito de ser mulleres, polo feito de que aínda hai homes que as consideran inferiores, subordinadas e cunha serie de obrigas cara a eles. Na sociedade e na cultura en que estamos, ninguna muller está libre de vivir unha ou outra manifestación machista, desde os micromachismos máis sutis hasta os machismos máis extremos materializados na violencia de xénero. Se ben esta é unha realidade lamentable, hai grupos de mulleres que son máis vulnerables a padecer esta violencia de xénero, xa que a súa condición de ser muller engádeselle outras características como a religión, a etnia ou a discapacidade. Este ano queremos continuar dando protagonismo ás mulleres con discapacidade, por ser consideradas mulleres cunha múltiple vulnerabilidade a situacións de violencia de xénero, violencia na que se solapa a discriminación por ser muller e a discapacidade presente. As mulleres con discapacidade son, e aínda que a afirmación parezca innecesaria, mulleres, e polo tanto responden ás mesmas condicións que calquera outra muller nunha sociedade machista. E como todas as mulleres deben ser tratadas con respeto e sen ningún tipo de discriminación nin violencia. Todas as persoas que desexamos unha sociedade máis xusta e igualitaria debemos eliminar as mensaxes asistencialistas, o proteccionismo e o negativismo ante quen consideramos diferente, porque todos e todas somos diferentes e esa diversidade enriquecenos. Neste día queremos render unha homenaxe a todas as mulleres vítimas da violencia machista, vítimas do sistema patriarcal e desigualitario, e manifestar o noso firme compromiso de non consentir ningún tipo de discriminación por razón de sexo e ningún dano físico, psicolóxico ou sexual contra as mulleres. Non podemos permitirnos ningún paso atrás neste ámbito, como desgraciadamente está acontecendo nos últimos tempos, con terribles declaracións por parte de persoas con responsabilidades públicas e con gran repercusión mediática que perpetúan actividades machistas exercendo unha vez máis a violencia de xénero. Debemos sancionar con toda a forza social e legal calquera manifestación de trato desigual cara ás mulleres. Unha vez máis, reiteramos o noso compromiso e a nosa vontade de continuar o camiño iniciado, traballando canto sexa necesario para acadar a igualdade, investindo os recursos precisos e proporcionando apoio para que as mulleres podan decidir libre sobre o seu proxecto vital. Por todo isto manifestamos a nosa solidaridade coas víctimas da violencia machista, sin esquecer neste día e sempre que rexeitamos a violencia contra as mulleres en todas as súas manifestacións, e que o único camiño para erradicala é que as mulleres e homes sexamos tratados por igual. Grazas a todas e todos polo vosso compromiso e participación, e xa vos deixo con Mónica Sanprimitivo, que é a presidenta da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia. Moitas gracias.